Jeg har lovet lige at præsentere mig selv. Jeg hedder Lars, og jeg bor i København. Lige for tiden bor jeg i hvert fald i København. Jeg har netop forgældet mig for livet. Min hustru og jeg, vi har købt et hus på Nordsjælland og flyttet derop. Det har vi blandt andet gjort, fordi at min kone hun er lærer på Luthersk Missions Højskole. Så er jeg blevet far her for et par uger siden, 6 uger siden, til en lille datter, der hedder Ellen. Det her det er det længste stræk, jeg skal være væk fra hende i 4 dage, så inden jeg gik ud af døren, så sagde jeg, at det glæder mig til at komme hjem, Ellen, fordi når jeg kommer hjem, så kan du sikkert både tale og køre bil og alt muligt. Og jeg bliver vildt skuffet, hvis du i hvert fald ikke har udviklet dig meget. Jeg har glædet mig til det her, den her uge sammen med jer om perspektiver på korset. En sidste ting, jeg mangler at sige mig selv. Jeg er ansat i Norea Mediemission, og på torsdag, der vil jeg sige lidt om Norea. Normalt, når jeg kommer rundt og siger noget om Norea, så gør jeg det, at jeg bare fortæller om Norea. Men fordi vi er i den by, hvor Noreas hovedsæde er, jeg ved ikke, om I er klar over det, men Norea er i Haderslev, så ved I jo noget om det. Og derfor så bliver det omvendt. Jeg kommer til at lave en quiz, og så får vi se, hvad I ved om Norea. Så kan man forberede sig på mentalt allerede nu at blive gjort til skamme. Men vi får se, hvordan det går på torsdag. Det var det sidste, jeg skulle sige om mig. Det, vi skal være sammen om, det er 4 aftener om perspektiver på korset. Og nogle gange, så er der et børneindslag, og så siger jeg noget bagefter. Og jeg tænker selv, at begge dele supplerede hinanden godt. I aften, der er der ikke nogen grund til, at jeg siger ret meget, for det hele blev faktisk sagt til børneindslaget. Både illustrationerne, teksten og pointen, det var stort set alt det, jeg ville sige. Men det gør nok ikke noget. I får voksenversionen af det, vi netop har hørt. Og jeg blev faktisk lidt glad under børneindslaget. Lige præcis fordi, det som er til de voksne, det er også det, der er til børnene. Det er det samme budskab. Vi har lidt forskellige niveauer, vi bruger lidt forskellige ord, men det er det samme budskab, både for børn og voksne. I de næste 4 aftener, så skal vi være sammen om 4 emner. Det første, vi ser på i aften, det er, hvorfor korset? Netop fordi korset, det var et torturinstrument. Hvorfor blev korset så et kristent symbol? Det vi ser på i morgen, det er så, at korset det var forsoning af Guds vrede. Onsdag så ser vi på, at korset det var sejren over Satan. Og torsdag så ser vi på, at korset det er ikke bare den måde, Gud frelser os på. Det bliver også en model for det liv, vi lever som kristne. Det er det, vi skal se på de næste aftener. Nu her, der vil jeg starte med noget, som jeg kommer til at gøre hver aften. Jeg kommer til at smide en lille tekst op her. Den er ikke så stor, at alle måske kan se det, men jeg nævner også, hvor den står i Bibelen. Så læser jeg teksten, og så giver jeg lige et kort øjeblik, hvor man sidder og reflekterer over, hvad siger den her tekst egentlig? For jeg har prøvet at finde nogle tekster, der siger noget om det, vi skal være sammen om i løbet af prædikenen. Paulus, han skriver i 1. Korinterbrev kapitel 1, vers 21-25, at da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Og så er der lige lidt tid til at reflektere over, hvad er det, Paulus siger her. Nogle gange er det godt nok at tænke over en tekst, man har læst før, hørt om før, for lige at stoppe op og spørge sig selv, har jeg egentlig forstået, hvad den siger, og hvad pointen var i den tekst. Så den her øvelse, den gentager vi hver aften med en mere eller mindre kendt tekst fra Bibelen. Men vi starter et lidt andet sted. Allerede til børneindslaget, så fik vi jo at vide, at korset det er et kristent symbol. I har det her hængende på bagvæggen. Hvis man befinder sig i det offentlige rum i Danmark, ser en kirke eller hvor det måtte være, så er der kors mange steder. Vi betragter korset som et almindeligt symbol. Alle mennesker, stort set i hele verden, ved, hvad korset er. Hvis jeg tegnede en jødestjerne, en halvmåne, et kors og så videre over for jer, så vil de fleste tænke, at det er kristendom, det er jødedom, det er islam. Der er nogle symboler, vi forbinder med forskellige religioner. Og korset, det er det symbol, der allertydeligst er knyttet til kristendommen. I gymnasiet, der gik jeg i en klasse, hvor der ikke var andre kristne, men en af de andre i min klasse, han havde et kors som halssmykke. Og jeg spurgte ham en af de første uger, om han var kristen, om det betød noget for ham. Og så sagde han, at han var kristen, men ikke så meget, at det gjorde noget. Men han syntes, det var et pænt smykke. Og det var det, det betød for ham. Det var et smukt symbol. For en borger i antikken, hvis vi lige skruer tiden 2000 år tilbage, så ville det være absurd. Altså, hvem går rundt med et torturinstrument på sit bryst? Hvem ønsker at forbindes med noget, der er så nedværdigende, som kun forbindes med smerte, med lidelse, med hån, med nedgørelse? For korset, det er ikke bare et torturinstrument i antikken. Det er et instrument, der bruges til at degradere og nedgøre et menneske så meget som overhovedet muligt. Og det er det, blev forbundet med. Det første kristne symbol, vi kender i historien, hvor korset indgår, den første tegning af det her, er ikke tegnet af en kristen. Fordi det er tegnet på en væg i Rom, og så fandt man det på et tidspunkt, jeg ved ikke præcis, hvor man fandt det, men det stammer i hvert fald fra meget tæt på Jesu tid. Og det forestiller en mand, der tilbeder et korsfæstet æsel. Eller i hvert fald et halv menneske, halvt æsel. Og så står der nedenunder, som I jo alle sammen kan læse på latin her, at Alexamenos tilbeder sin Gud. Det første kors, vi finder i verdenshistorien, der er portrætteret, det var en hån. Det var en latterliggørelse. Det at tro på en korsfæstet Gud, du kan lige så godt klynge et æsel op og bede til ham. For det er da for latterligt. Det var det, man tænkte om korset i antikken. Hvorfor var det, at korset, det blev så centralt i den tidlige kristendom, hvorfor er det, at stort set alle danskere, de kender det symbol? Og rigtig mange danskere, uanset om de tror på Jesus eller ej, uanset om de forbinder sig selv med kristendommen, mener de selv er kristne, så kender mange beretningen om det. De har hørt om, at Jesus han bliver sendt fra Pilatus til Herodes og omvendt og frem og tilbage osv., hvordan rækkefølgen er, det kan folk ikke helt finde ud af. Og det er der en grund til, for han blev sendt frem og tilbage på gange. De ved også godt, at han blev korsfæstet af romerne. Han blev anklaget for noget af jøderne. De ved, at han var i midten mellem to røvere. Den her beretning, vi finder i Bibelen, den kender mange danskere. Men hvorfor er den vigtig? Hvorfor er den værdifuld? Hvorfor blev det her symbol, som blev hånet og latterliggjort af antikkens borgere, hvorfor blev det symbolet, som de kristne de tog til sig med stolthed? Det er det, vi skal se på de næste aftener. Men i aften så vil jeg sige en lille smule om, hvordan korset var i antikken, hvordan det blev opfattet, og hvordan en korsfæstelse foregik. Det er sådan for at justere lidt, fordi vi har den her store bagage af Jesus-malerier og symbolske billeder og forestillinger om, hvordan en korsfæstelse var. Og noget af det er måske rigtigt nok, men rigtig meget af det trænger til en lille korrigering, så vi får en fornemmelse af, hvordan var det i virkeligheden. Korset, det var en forholdsvis gammel henrettelsesmetode. Vi kender den allerede fra perserne, et stort rige i Mellemøsten, der var inden romerne. Og så overtog romerne det her som en henrettelsesmetode. Men man måtte ikke bruge den over for romerske borgere. En borger i Rom måtte ikke blive henrettet på den her måde, for det var simpelthen for nedværdigende. Så man forbeholdt det for slaver, for krigsfanger, for oprørere og for folk, der i almindelighed ikke var romerske borgere. Det var dem, man kunne henrette på den her måde. Og så brugte man det som et meget effektivt redskab til at holde mennesker nede i angst. Nogle gange så kan vi have en eller anden forestilling om, at korset det er sådan en ophøjet position. Jeg ved ikke, om I har set de her malerier, hvor Jesus han hænger højt. Han kan kigge ud over en stor skare af mennesker. Kors var som regel placeret ret lavt. fordi så kunne man spytte folk i ansigtet, når man gik forbi. Og så klædte man folk helt af. Stort set samtlige malerier, jeg har set af Jesus, der er han sådan tilbørligt klædt. Han har et lille stykke klæde for, og så hænger han der. Og han har nogle piskeslag, men det er ikke voldsomt meget, og han hænger højt oppe. Men korsfæstelse foregik på den måde, at man strippede folk fuldstændig, så de var nøgne. Så klyngede man dem op, så man var i øjenhøjde med de forbipasserende. Og så var tanken, at folk skulle helst hænge der et stykke tid, og så kunne man gå og spytte på dem, der hang der. Det var tanken med en korsfæstelse. Det er lidt forskelligt, hvordan det foregik selvfølgelig. Men det her, det er grundbilledet. Når der står, at Jesus han bar tværbjælken ud til korsfæstelsestedet, så tyder det på, at der var nogle træer placeret der, hvor Jesus bliver korsfæstet i forvejen. Så nåede han med at bære tværbjælken ud, så hamrede man den fast til et træ, der allerede eksisterede der, og så hang man folk op der. I et kendt sted, hvor folk kom forbi, når de alligevel skulle ind og ud af Jerusalem. Så det følger mønstret. Den måde, man så korsfæstede folk på, det var ikke, som vi ser på mange malerier, hvor man kommer helt op og hænge, og der kommer en navle igennem håndfladen. For den er ret skrøbelig. Det vil I jo kunne mærke, hvis I lige mærker efter. Det er en lidt skrøbelig håndflade. Når der står på græsk, at Jesus han fik navlerne igennem sin hånd, så det græske ord, det kan sådan set betyde hele armen. Så med al sandsynlighed, så får Jesus en navle igennem sin arm, for den er mere holdbar. Og så fik han navler igennem fødderne. Det var som regel også i siden af fødderne. Man placerede benene på siden af den her bjælke, og så hamrede man navlerne igennem nede ved hælen. Og så hang man der, og så var ideen, at du hænger udspilet, så brystkassen den har svært ved at hæve sig. Man har svært ved at trække vejret. Det er det, der er ideen. For så bliver man kvalt langsomt. Men det må gerne tage noget tid. Det var derfor, man navlede fødderne fast. Det var ikke for at hjælpe, men det var for at forlænge. For så havde man lidt kræfter, lidt til at skubbe imod med. Det gjorde ondt, men man kunne skubbe lidt imod, så kunne man trække vejret lidt lettere, og så kunne det tage flere dage. Før Jesu fødsel, der er der et stort slaveoprør i Rom på et tidspunkt. Og der gør man det, at man fanger 6.000 slaver og henretter dem ved at fylde alle indfaldsvejene ind til Rom med slaver. Og mange af dem hang der i dagevis, nogle endda i ugevis. Før Jesu fødsel, omkring år 4 før Jesu fødsel, der gør romerne det samme med tusindvis af mennesker i Israel under et oprør. Det er det her, vi skal tænke på, når vi tænker på korset. Jesus hænger i en ydmyget position. Der står, at de romerske soldater de fordelte hans klæder mellem sig, så han har formentlig været nøgen. Og han har hængt i øjenhøjde, og han har været pisket voldsomt. Og når Jesus så dør hurtigt, så skyldes det formentlig, at han er så svækket, i hvert fald hvis I skal give den fysiske forklaring på det, så skyldes det, at han er svækket af de piskeslag, han har fået. For der står, at de romerske soldater, de kommer, og de overvejer at knuse knoglerne på ham, så de ikke skal hænge hen over sabbaten. Fordi hvis nu han havde energi nok, så kunne han hænge der i flere dage. Det vil man ikke have, for så kunne man lige knuse benene på dem, og så kan de jo ikke trække sig op, og så dør de hurtigt. Men Jesus, han er blevet så udmattet, han har fået så mange piskeslag, at han bliver kvalt meget hurtigere, end man kunne regne med. Det her, det er en korsfæstelse i antikken. Det er det, man forbinder det med. Det er altså kort sagt ufattelig brutalt nedværdigende. Og det er noget, som romerne bruger til at skræmme mennesker. De her oprør. Hele pointen er jo, at man begynder at gå ind mod Rom, eller man begynder at gå ind mod Jerusalem, og så ser man de korsfæstede, og så tænker man, jeg skal aldrig gøre oprør mod det almægtige Rom. Prøv at tænk, hvad de gør ved mig, hvis jeg gør det. Det var korset i antikken. Hvorfor i al verden bliver det et symbol, som nogen vil forbindes med? Hvorfor bliver det noget, man tilbærer? Det er det store spørgsmål. Og det er jo derfor, Paulus han så uanfægtet kan kalde det for en dårskab for hedninger. For det er da for dumt. Det er da for mærkeligt. I første omgang, så forbinder det nye testamente korset med et justitsmord. Altså man gør opmærksom på i Bibelen selv, at Jesus han dør som uskyldig. Han er ikke en, der havde fortjent det her. Han var ikke en forbryder. Og det tror jeg, der har været en interesse i. Man har også været interesseret i at fortælle sin omverden, ja, vi tilbeder en korsfæstet mand, men han blev altså ikke dræbt, fordi han var oprører eller forbryder. Han var uskyldig. Hvem er det så, der har en interesse i at slå ham ihjel? Jamen, det har romerne for det første. I Apostlenes Gerninger, der hører man en tale, hvor en af i det jødiske råd fortæller om et oprør. I Apostlenes Gerninger, kapitel 5, vers 36 og 37, der gør han opmærksom på nogle begivenheder, der fandt sted omkring 35 år inden Jesu død. Før vores tid optrådte Teudas, altså en messiasskikkelse, og påstod, at han var noget. Han fik tilslutning fra omkring 400 mand, men han blev dræbt, og alle, der havde fulgt ham, blev spredt og blev til ingenting. Efter ham optrådte Judas fra Galilea i folketællingens dage, og han fik folk til at føle sig og gøre oprør, men han omkom også, og alle de, der havde fulgt ham, blev spredt for alle vinde. Det er nogle af de her oprør, som man i historieskrivning også er klar over, fandt sted om, hvor romerne korsfæstede massevis af mennesker. Det var deres metode. Hug hovedet af, hvis langt, før det bliver alvorligt. Vi ser i det nye testamente, at Pilatus, han er vakkelvogn, han er i tvivl. Og måske, sådan tyder det i hvert fald på, når vi læser Bibelen, har han været oprigtig i tvivl, hvad der var den gode idé her. Men samtidig så kørte romerne sådan en better safe than sorry politik, og det betød, hvis vi er i tvivl om det her, det skaber et oprør eller forhindrer et oprør, så slår vi manden ihjel for at være på den sikre side. Fordi hvis nu vi slår Jesus ihjel, og folk bliver vrede, det kunne være en mulighed, tænker Pilatus. Men samtidig så er der nogen, der vil have ham slået ihjel. Og så giver Pilatus efter, og så slår han ham ihjel. Og han har de her oprørsfortællinger i baghovedet. Det var det, romerne altid havde. For at forhindre et oprør, så slår vi lederen ihjel. Det er en god mulighed at gøre det på den her måde. De andre, der har en interesse i at slå Jesus ihjel, det er et jødiske folks ledere. For de betragtede ham som blasfemiker. Det læser vi om massevis af steder i det nye testamente. Blandt andet i Johannes evangeliet, hvor der står om, at Jesus han gør en mand levende. Han gør Lazarus levende. Og da det sker, der begynder folk at komme til tro på Jesus, står der i Johannes evangeliet kapitel 11. Og det bryder de sig ikke om. Ypperste præsterne og farisæerne kaldte der rådet sammen og sagde, hvad gør vi? Står der i vers 47 i Johannes evangeliet kapitel 11. Den mand gør mange tegn. Lad vi ham blive ved på den måde, vil alle snart tro på ham, og romerne vil komme og tage vort tempel og vort folk. Altså underforstået, de er også bange for, hvis han bliver for stor, så er det romerne reagerer og slår ned på det. Men en af dem, Kaifas, som var ypperste præst det år, sagde til dem, I forstår ikke noget som helst. I tænker heller ikke på, at det er bedre for jer, at et menneske dør for folket, end at hele folket går til grunde. Det sagde han ikke af sig selv, men som ypperste præst det år profeterede han, at Jesus skulle dø for folket. Og ikke for folket alene, men også for at samle Guds spredte børn til ét. Fra den dag af var de besluttet på at slå ham ihjel. Det kører på to lag her. Kaifas og ypperste præsterne og det folket, de tænker, vi slår Jesus ihjel, for det er bedre, at en mand dør for folket end omvendt. Vi skal ikke risikere, at romerne slår ned på os. Og han er blasfemiker. Han skal slås ihjel. Han skal skaffe sig vejen. Men under overfladen, så ligger der jo noget andet i den her formulering hos Johannes. Der er en, der dør i stedet for mange. Og det er noget af det, vi ser på de næste dage. Hvad der ligger i det. Hvorfor bliver korset så husket? Nytestamentet anerkender, at det her, det var en uskyldig mand, der døde. Romerne ville slå ham ihjel. De jødiske ledere ville slå ham ihjel. Hvorfor huskede man så på korset? Det gjorde man først og fremmest, fordi det her det ikke var en almindelig korsfæstelse. Det her det var ikke bare en mand, der blev korsfæstet, døde og blev glemt. Han blev også levende igen. Og det havde en betydning. Efter påske, hvor Jesus bliver slået ihjel, så står han op fra de døde. Og i pinsen, så taler Peter til Israels folk, han taler til Jerusalems indbyggere, og der holder han en tale, hvor han siger i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 22, Israelitter, hør disse ord. Jesus fra Nazaret, en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger og under og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt i blandt jer, sådan som I selv ved. Ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og ved lovbryders hånd naglede I ham til korset og dræbte ham. Altså, han anklager dem og siger, I dræbte Jesus. Det er rigtigt. Det skete. Men, siger han i vers 24, Gud gjorde en ende på dødens veer og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. Derfor husker man korset. Derfor mindedes de første kristne korset som noget betydningsfuldt, for det sluttede ikke der. Der fulgte en opstandelse med. Og den opstandelse, den kaster et lys tilbage på korset, at det her, det var ikke nogen almindelig død, det var ikke en almindelig oprør, det var ikke en almindelig uskyldig, der blev et offer for Roms modeluner og det jødiske folks angst. Der var nogen, der ville det. Og Peter, han peger på, at det her, det var faktisk efter Guds vilje. Det er noget af det første, vi lægger mærke til i det Nye Testamente. Korset, det var ikke en tilfældighed. Korset, det var noget Gud ville. Peter han skriver, eller Peter siger i talen og Apostlenes Gerningers forfatter Lukas, han skriver, at ham fik I udleveret, som Peter siger, efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden. Og senere i Apostlenes Gerninger, så bliver der holdt en ny tale, hvor Peter han siger, ja, i sandhed, de, altså folket, har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med folkene og Israels stammer. Alle dem her, de slog Jesus ihjel. Men de gjorde det for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Jesus stod op for de døde. Pludselig så tænker disciplene, de første kristne, helt anderledes om korset. De ser, det her, det var noget Gud ville skulle ske. Det er det første, de lægger mærke til. Gud ville det. Og dernæst, så blev de opmærksom på, at det var forudsagt. Det var forudsagt i det gamle testamente. Igen har Peter en interessant formulering i vers 23 i kapitel 2. Han siger, ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden. Gud bestemte det, men han vidste det også på forhånd. Og han havde forudsagt det gennem profeterne. Det, som var de første kristnes bibel, jødernes hellige bog, der stod det, at Messias han skulle dø. Så det var noget, som allerede var forudsagt. Efter Jesu opstandelse, der møder han, i en meget kendt beretning, der møder han to vandrere på vej til Emmaus. Og han støder ind i dem. De opfatter det mere eller mindre som tilfældigt, men det er det ikke. Han er der nemlig for at forklare for dem, hvad det er, der er sket. De oprører, og de taler med ham, og han spørger, hvorfor er I så oprørte? Og så siger han, har du ikke hørt, hvad der er sket i Jerusalem? Hvordan det jødiske folks ledere har slået Jesus ihjel? Jesus af Nazaret. Og så står der, at Jesus han talte med dem. Da sagde han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette? Skulle Kristus ikke lide dette? Og gå ind til sin herlighed. Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De første kristne, de første disciple, de forventede, at Messias, Guds lovede frelser, han skulle være sådan en sejrherre. Og de forventede ikke, der skulle komme nogen opstandelse med det samme. De forventede en opstandelse ved tidernes ende, men Messias, han skulle være en hersker nu. Og så kommer Jesus, og så dør han. Og de forventer ikke, at han skal stå op fra de døde. Men det gør han. Og så peger Jesus på det gamle testamente, og så siger han, kan I ikke se, Messias han skulle lide, dø og opstå. Det er forudsagt. For korset, det var Guds vilje. Det er forudsagt i det gamle testamente, men det var også efter Jesu egen vilje. Han gik frivilligt ind i døden. De første disciple. De forventede en sejrende messias. De forventede en kongetype på et, der skulle ride sejrrig ind i Jerusalem. Det er sådan, de modtager ham. De forventer, at han skal smide romerne ud med magt. De forventer, at han skal være konge i deres folk. Og Jesus, han vil være konge. Men han vil være det på en helt anden måde. Han vil være en døende, en lidende messias. Og på engelsk, der har man sådan en god formulering. Man kalder noget en contradiction in terms, hvis to ord ikke hænger sammen. Og for dem, der var det det. Det var modsætningsfyldt. En døende messias, det er ikke en messias. Men det var det, Jesus ville. Og hvor svært det var for de første disciple at forstå, det ser vi i en beretning i Markus evangeliet. Der står der om Jesus og hans disciple, at de drog bort til landsbyerne. Og på et tidspunkt så har de en samtale om, hvem er messias? Hvem siger I, at jeg er, spørger han så disciplene. Og Peter han bekender, du er Kristus. Du er messias. Du er den, vi forventer. Og så står der, at Jesus forbød dem at sige dette om ham til nogen. Han forbød dem at sige det. I Nytestamenteforskningen, der har man undret sig meget over det her. Hvorfor i alverden forbyder han det? Man har kaldt det for Markus-mysteriet. Hvorfor er det her en hemmelighed? En af de bedste bud, jeg har hørt, det var, at folk skulle vende sig til tanken. Han forbød dem at sige det, fordi hvis de begyndte at proklamere, at Jesus er messias, så ville folk forvente noget andet af Jesus, end det han kom til dem med. Fordi Jesus begyndte at lære dem, at menneskesønnen skulle lide meget og forkastes af de ældste og ypperste præster, når de skriftklog og slås ihjel og opstå 3 dage efter. Og det sagde han lige ud. Men selvom han sagde det lige ud, så trækker Peter ham til side og siger, så må du ikke tale her. Det skal ikke ske dig. Og så siger Jesus, vi bag mig Satan, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Inderkernen, dem der fulgtes med Jesus i årevis, de kunne simpelthen ikke rumme i hovedet, at messias skal korsfæstes og dø. Så mærkelig en tanke var det. Men det var det, der var Jesu vilje. Det var det, der var Guds vilje. Det var det, der allerede var forudsagt i det gamle testamente. Og så døde Jesus. Så opstod han fra de døde. Og så proklamerede de første kristne det her som budskabet. Jesus er død, og han er opstået. Og det var Gud, der ville det. Jesus ville det. Det er forudsagt i det gamle testamente. Så det sidste korset gør, det er at konfrontere med et valg. Det konfronteres med et valg. Da jeg skulle finde det billede der, så søgte jeg på crossroad. Sådan det engelske ord crossroad. En korsvej. Korset konfronterer dig med en vej, hvor du kan gå den ene vej eller den anden vej. Det var en forargelse i antikken. Det var en grotesk ting at tro på. Og det er det også i dag. Det er en grotesk ting at tro på en korsfæstet frelser, men det er ikke en nyhed. Hvis man kommer i dag og tænker, de kristnes religion, en kristne tro, det Bibelen siger om det her, det er godt nok mærkeligt. Det er godt nok absurd. Så kan vi sige, tillykke, nu har du opdaget det, som vi har vidst i 2000 år. Det har det altid været. Og det konfronterer dig med et valg. Vil du finde ud af, hvorfor Gud ville, at Jesus skulle dø? Vil du finde ud af, hvorfor Jesus ville, at han skulle dø? Eller vil du allerede på forhånd afvise det? De næste par dage, så skal vi se på, hvad korset betyder i det nye testamente. For i aften, der har vi set på, hvorfor korset fandt sted. At det var efter Guds vilje. Men vi har ikke på en eller anden måde dykket længere ned. Vi har ikke set på logikken bag, hvad det var korsets konsekvenser var. Og det er det, vi ser på de næste dage. Vi skal se på, hvordan korset skaber fællesskab mellem Gud og mennesker. Hvordan korset det giver fred. Hvordan korset det skaffer tilgivelse. Hvordan korset viser, hvordan du skal leve dit liv nu. Og det er det valg, korset konfronterer os med. Vil vi vide mere om det? Vil vi gerne have, at det skal være vores? Eller afviser vi det? Jeg vil bede kort. Herre Jesus, korset det er en dårskab og en dumhed, og det er uforståeligt i menneskelige øjne. Men det er din visdom. Tak fordi du konfronterer os med det budskab og tilbyder os at få del i alt det, som det giver. Amen.